Для сапраўднага пазнання Езуса недастаткова веданне катэхізісу, патрэбна малітва, адарацыя і прызнанне сябе грэшнікам, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамеліі пантыфікс паслаўся на словы з першага літургічнага чытання, у якім апостал Павел просіць Святога Духа ўмацаваць эфескіх вернікаў і дапамагчы, каб Хрыстус пасяліўся ў іх сэрцах. Францішак заўважыў, што Павел пазнаваў Езуса стоячы на каленях у малітве. Хрыстус прысутны ў Евангеллі, і пазнаць яго можна чытаючы святое пісанне або прынамсі слухаючы яго падчас святой імшы. Але каб быць у стане зразумець шырыню, даўжыню, вышыню і глыбіню пана, трэба маліцца і прасіць Бога аб ласцы, кажучы: «Ойча, пашлі мне Святога Духа, каб пазнаць Езуса Хрыста», параю папа. Для пазнання Езуса, паводле Францішка, важнай з'яўляецца адарацыя. Пана немагчыма пазнаць без звычкі прабывання ў адарацыі, сузірання ў маўчанні, сказаў пантыфік і дадаў, што такая форма малітвы з'яўляецца найменш вядомай. Губляць час, дазволю сабе так сказаць, перад панам, перад таямніцай Езуса Хрыста, адараваць, заклікаў ён. Пантыфік перакананы, што для таго, каб пазнаць Хрыста, трэба усведамляць сябе грэшнікам. Нельга адараваць без прызнання ўласнай віны, падкрэсліў папа.